Son po ashtu të takohet ndarës me ministrin e jashtëm të Austrisë Sebastian Kurz për të diskutuar për luftimin e ekstremizmit të dhunshëm, ndaljen e zgjerimit atomik, promovimin e reformave demokratike dhe ekonomike në Ballkanin Perëndimor dhe thellimin e lidhjeve bilaterale tregtare, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mirëpritur dhe përgëzuar qeverinë e Kosovës, e cila ka proceduar për ratifikim në kuvend marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi. Thaçi u ka bërë thirrje deputetëve që ta ratifikojnë këtë marrëveshje. Dua të besojnë në vullnetin politik dhe shtetëror të përfaqësuesve të zgjedhur të qytetarëve. Por njëkohësisht ftoi të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, pavarësisht përkatësisë partiake të tyre që të jenë të bashkuar në ratifikimin e kësaj marrëveshje ndërshtetërore, ka shkruar presidenti Thaçi në llogarinë e tij në Facebook. Sipas Thaçit, ratifikimi i kësaj marrëveshje do të jap fund izolimit të Kosovës. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka hedhur poshtë ankesat e lidhjes demokratike të Kosovës të parashtruara në lidhje me rezultatin në rrethit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të Prishtinës. PZAP po ashtu ka hedhur poshtë ankesat e Partisë Demokratike të Kosovës në lidhje me garën e balotazhit në komunën e Prizrenit. Me këto vendime, PZAP ka përjashtuar mundësinë e rinumërimit të votave për Prishtinën dhe Prizrenin. LDK-ja pretendon se kandidati i saj për kryetar të Prishtinës, Arbana Brashi, është dëmtuar dhe e përpasoj ka humbur garën nga kandidati lëvizjes vetëvendosjes Shpend Ahmeti. Po ashtu, PDK-ja pretendon se kandidati i saj në Prizren, Shaqir Totaj, si pasoj e parregullësive, ka humbur garën nga kandidati i lëvizjes vetëvendosje Mutahir Haskukaj. LDK-s dhe PDK-s umbetet që t'i drejtohen eventualisht Gjykatës Supreme nëse nuk pajtohen me vendimet e PZAP-s. Ministria e Brendshme e Jemenit, e cila kontrollohet nga lëvizja rebele Huthi, tha se ish presidenti i këtij vendi Ali Abdullah Saleh deri vonë alati rebeleve është vrarë. Ministria e Brendshme shpall fundin e krizës së milicive dhe vrasjen e liderit të tyre, tha folsi lajmeve në televizionin e rebeleve Al Masira, duke ju referuar mbështetësve të armatosur të Salehut. Partia e Salehut mohoi se udhëheqësi i saj është vrarë dhe tha se ai vazhdon të udhëheqë luftimet në Sana. Me 2 dhjetor, Saleh ka thënë se ndërpren aleancën me rebelet Huthi, me të cilët ka bashkudhequr kryeqytetin Sana për 3 vjet. Saleh, 75 vjeç, ka sunduar Jemenin për më shumë se 3 dekada deri në rrëzimin e tij nga presioni popullor në vitin 2012. Ushtritë e Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas së Jugut kanë nisur stërvitje të përbashkëta ushtarake më të mëdha midis dy vendeve. Manovrat me më shumë se 230 avion do të zgjasin deri më 8 dhjetor. Korea e Veriut i ka cilësuar ato si provokim që sipas saj mund të çojë në konflikt bërthamor në çdo moment. Rreth 12,000 marinës amerikan dhe personel tjetër u janë bashkuar trupave jugkorean në stërvitje. Tensionet në Gadishullin Korean janë në rritur pasi Veriu më 29 nëntor ka thënë se ka testuar me sukses një raket balistike ndërkontinentale e cila sipasi mund të godas kudo në territorin e Shteteve të Bashkuara. Ushtria amerikane ka rreth 28,000 trupa të stacionuara në Korenë e Jugut për të penguar agresionin veri korean. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nuk ka vendosur ende nëse do të njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit ose nëse do të urdhërojë zhvendosjen e ambasadës amerikane nga Tel Aviv në qytetin e shenjtë, tha këshilltari i tij i lartë Jared Kushner. Kushner, po ashtu dhëndri i presidentit, tha se Trump po vazhdon të i shqyrtoj opsionet për para se të bëjë njoftimin më 5 ose 6 vjetor. Presidenti do të marrë vendimin vetë, tha Kushner, në një ngjarje të organizuar nga Instituti Brookings në Washington. Statusi i Jerusalemit është një nga çështjet më të ndjeshme të konfliktit izraelito-palestines. Palestinezët e konsiderojnë atë si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli ndërkaq ka aneksuar Jerusalemin lindor dhe ka shpallur gjithë qytetin kryeqytet. por ky veprim nuk është njohur kurrë nga komuniteti ndërkombëtar. Shumica e shteteve i kanë ambasadat në Tel Aviv. Gjatë fushatës presidenciale, Trump përzotuar se do ta njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe se do ta zhvendos ambasadën atje. Policia në Malt ka arrestuar 10 shtetas maltez në lidhje me vrasjen e gazetares hulumtuese Daphne Caruana Galizia. Kryeministri Joseph Muscat u tha gazetarëve se operacionet janë duke vazhduar në qytetin Marsa dhe zonat Bugiba dhe Zebuk. Caruana Galizia është vrarë pranë shtëpisë së saj me 16 tetor pasi i është vënë bomba në makinë. 53 vjeçaria ka qenë e njohur për blogun e saj që akuzonte politikanët për korrupsion. Qeveria ka ofruar shpërblim prej 1 milion eurosh për informacione rreth vrasjes së saj. Ekspertë ndërkombëtar përfshirë FBI-n janë thirrur për të ndihmuar në hetime. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë e radios sonë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjues të ndëruar me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.